Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračuje proces v kauze Očistec. V Rožňavskej Bôrke sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Keir Starmer odovzdal kráľovi Karolovi III. Svoju demisiu. Premiérske kreslo po ňom prebral nový líder lejbristov Andrew Barnham.
Počúvate Infolumen.
Aj v 20. júlový podvečer sme tu od 17.30 so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Na Banskobystrickom pracovisku špecializovaného trestného súdu pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Týka sa podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v období rokov 2012 až 2018. V procese vypovedá bývalý šéf finančnej polície Bernard S., ktorý je v kauze taktiež obžalovaný. Ten vo svojej výpovedi hovoril o okolnostiach spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní, opísal svoj vzťah s ďalšími obžalovanými aj to, ako sa dostal do pozície riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry. Okrem iného vypovedal aj o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii. Právny zástupca Tibora G., Norberta B. a ďalších troch obžalovaných Marek Para v reakcii na výpoveď Bernarda S. skonštatoval, že sa vo veľkých častiach odkláňa od obžaloby.
Hodnotíme ju ako prebiehajúcu výpoveď, ktorá vo veľkých častiach sa odkláňa od obžaloby a hovorí o veciach, ktoré nie sú ani predmetom obžaloby, takže uvidíme, či tá kvantita nahradí aj kvalitu.
Podľa obhajcu Bernarda S. Jána Duloviča obžalovaný vypovedá tak, ako vypovedal aj doposiaľ.
Samozrejme, možno nejaké drobné odchýlky sa v jeho výpovediach vyskytujú, čo je ale prirodzené aj vzhľadom na dlhú dobu, odkedy sa tieto skutky stali. Zatiaľ nevnímam žiadny negatívny proces alebo niečo. Uvidíme, ako to bude v kontexte otázok obhajoby. Treba povedať, že máme dneska poobednú pauzu a stihli sme vypovedať ku jednému skutku z 20, takže vyzerá to na dlhú výpoveď a ešte raz opakujem, a to ešte neprišli otázky obhajoby.
Proces v kauze Očistec sa na špecializovanom trestnom súde začal 11. mája a Senát ho hneď v prvý deň odročil. Dôvodom bol návrh na spojenie obžaloby v tejto kauze s inou vecou, ktorému súd neskôr vyhovel. Kauza Očistec sa týka podozrení z údajného vytvorenia a fungovania zločineckej skupiny v rámci najvyšších zložiek polície a bezpečnostných orgánov v rokoch 2012 až 2018. Skupina mala podľa obžaloby pôsobiť okolo podnikateľa Norberta B. Väčšina obžalovaných považuje obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku dnes oslobodil spod obžaloby Štefana Kufu a Filipa Kufu. Obaja sú štátni tajomníci ministerstva životného prostredia spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva. Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Incident sa stal ešte v lete 2021. Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor okresnej prokuratúry Poprad sa voči nemu na mieste odvolal. Sudca v odôvodnení rozsudku okrem iného uviedol, že obžaloba súdu nepredložila dostatočné dôkazy. Znalecký posudok z odboru psychológie podľa neho nie je dôkazom, ktorý by mohol dokazovať spáchanie skutku. Výpovede svedkyň Alexandry Ksiažekovej a Henriety Bagoňovej, ktoré neboli priamo pri incidente, mali podľa sudcu obmedzenú preukáznú hodnotu a okrem toho sa v niektorých aspektoch líšili, hovorí druhá menovaná Henrieta Bagoňová.
Uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd. Asi je to dôležité. V každom prípade sú agresívni títo kufovci všetci. Naozaj sa niektorí ľudia môžu aj báť, pretože každý, kto príde do styku s kufovcami a nevyhovie ich požiadavkám, tak je v ohrození. Pán Ksiažek neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s kufovcami, nechce ich vidieť. Zažil traumu. On predovšetkým utrpel psychickú ujmu.
Súdca poukázal na to, že u poškodeného neboli viditeľné vonkajšie príznaky zranení po útoku vo forme začervenania, opuchu či modrín, čo spochybňuje priebeh skutku tak, ako ho poškodený popísal. Súdca rovnako pripomenul, že počas dokazovania nebolo bez akýchkoľvek pochybností preukázané, že sa skutok stal. Poškodený Ksiažek na súde pred časom vypovedal, že Kufovci ho fyzicky napadli a vyhrážali sa mu. Tí od začiatku považujú obžalobu za neopodstatnenú a sú presvedčení, že išlo o politicky motivovanú kauzu a aj o pomstu za to, že Gregor Kufa začal na území Kežmarku a v okolí podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa tak do konfliktu s konateľkou spoločnosti Heba Bagoňovou, hovorí Filip Kufa.
Po dlhom čase sme sa dnes dočkali konečného rozsudku. Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
Na vynesení rozsudku poškodený prítomný nebol. Henrieta Bagoňová potvrdila, že napätie na poliach v regióne stále trvá a s Kufovcami naďalej vedú spory o veci vlastníctva pôdy.
Krátko z domova.
Samosprávy na Slovensku majú mať dozajtra určené volebné obvody aj počet poslancov v jednotlivých zastupiteľstiev pre jesenné spojené samosprávne voľby. Týka sa to miest, obcí aj vyšších územných celkov. Lehoty vyplývajú z rozhodnutia o vyhlásení volieb. Obnovené historické pamiatky, modernejšie školy, nové parky, bezpečnejšie cesty aj atraktívnejšie turistické lokality. Aj takéto zmeny prináša 19 projektov, na ktoré Ministerstvo investícií podpísalo v uplynulých dňoch zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko 2021-27 za viac ako 12,5 milióna eur. Medzi najväčšie investície patrí obnova historickej radnice v Brezne, vybudovanie moderného tematického múzea v Slánci či vznik novej zelenej oddychovej zóny v Tepličke nad Váhom. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny by mal 4. blok dodať na konci leta. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144-hodinovou skúškou na plnom výkone. Poslanec Národnej rady za opozičné Progresívne Slovensko Dávid Dej mal dnes v Bratislave dopravnú nehodu. Pri nehode podľa jeho slov došlo ku kolízii s motorkárom, ktorého následne ošetrili záchranári. Informovalo o tom na sociálnej sieti. Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy zaistili v uplynulých dňoch v okrese Trnava viac ako 11,5 tisíc litrov alkoholu bez platných slovenských kontrolných známok. Predbežná škoda na spotrebnej dani je vyčíslená na viac ako 66 tisíc eur. Na niektorých úsekoch Dunaja nemôžu lode s väčším ponorom bezpečne preplávať. Do zlepšenia podmienok preto zotrvávajú na kotviskách. Potvrdili to z dopravného úradu s tým, že plavebná prevádzka je obmedzená v dôsledku nízkeho vodného stavu. Plavidlá, ktorých ponor umožňuje bezpečný prechod cez kritické úseky rieky, môžu vo svojej plavbe naďalej pokračovať. Výsledkom klimatickej zmeny, ktorú minister životného prostredia Tomáš Taraba ako aj celá vláda dlhodobo spochybňujú, je sucho, ktoré má devastačný vplyv na krajinu. Uviedli to dnes predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska pri prezentácii štúdie Regio Klim o scenároch možného vývoja sucha na Slovensku v najbližších 10 ročiach. Vyzvali vládu, aby čo najskôr začala s opatreniami, ktoré by následky sucha zmierňovali. Výrazné až extrémne sucho zasahuje aktuálne miesta najmä západné Slovensko a juh stredného a východného Slovenska. Štátne QR platby už prekročili hranicu 8 miliónov eur. Od mája tohto roka zákazníci zrealizovali viac ako 202 tisíc takýchto platieb. Informoval dnes o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Zároveň podľa neho padol nový rekord v počte platieb aj v dennom obrate.
Štátne QR platby pokračujú v dynamickom raste a po prvýkrát prekročili hranicu 8 miliónov eur. Najúspešnejším dňom bol piatok 17. júla 2026. Zákazníci v tento deň uskutočnili 4291 QR platieb, čo je historicky najvyšší denný počet od zavedenia služby. Rovnaký deň priniesol aj nový rekord v objeme transakcií, keď celkový denný obrat dosiahol 235 129 eur. Predchádzajúci rekord z 3. júla vo výške približne 205 000 eur, tak prekonal o viac ako 30 000 eur.
Rast využívania QR platieb podľa neho potvrdzujú aj mesačné štatistiky. Aktuálne QR platby aktívne využíva viac ako 1700 pokladníc. Dostupné sú aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy virtuálna registračná pokladnica 2, ktorá je vhodná najmä pre menších podnikateľov. Včerajšie extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku energetickú kalamitu. Bez elektriny bolo za posledných 24 hodín viac ako 20 000 domácností. Najviac zasiahnutým okresom je Považská Bystrica. Pokračuje špecialista externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.
Ešte včera podvečer sme riešili 12 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky sme mali približne 350 distribučných trafostaníc. Najhoršia situácia bola v okrese Považská Bystrica, ale rozsiahlejšie výpadky zasiahli aj okresy Námestovo, Zvolen a Lučenec.
Pracovníci pokračovali dnes v odstraňovaní následkov výchrice a predpokladajú, že postupne obnovia dodávku elektriny pre väčšinu domácností. V okrese Púchov si včera búrka vyžiadala aj ľudský život. Po zásahu konárom zo stromu umrel na následky zranení 51-ročný muž. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Informovala dnes o tom Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Z cirkvi.
V Bôrke v okrese Rožňava sa počas víkendu konala diecézna púť k Panne Márii Karmelskej. Hlavnú včerajšiu slávnostnú svetu omšu celebroval na tomto pútnickom mieste rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Doplňa Pavol Jurčaga.
Pri príležitosti 250. výročia založenia škapuliarského bratstva bol v roku 2009 s finančnou pomocou miestnych veriacich a biskupského úradu v Rožňave vo farskej záhrade pri kostole vybudovaný poľný oltár, kde sa v nedeľu počas odpustovej slávnosti slávi svätá omša. Na spomenutú dvojdňovú oslavu patronky chrámu tu prichádza každoročne až 1200 pútnikov z diecézy, ale aj spoza hraníc a z Maďarska. Slávnostnú svetu omšu celebroval Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
Obnovením zasvetenia Pane Márii Karmelskej ešte viac si uvedomme, aké veľké veci urobí Boh cez nás, keď hľadne na poníženosť svojej služobničky, svojho služobníka, veriaceho pútnika. A pamätajme aj na tie úvodné slová. Každý môže vo svojom živote kráčať rôznou cestou duchovnosti a dôjsť do neba. Ale tá rôznosť musí mať spoločný zákon. A to je pokora, to je dôvera. A tak dôverujme Bohu, že nám pomáha v našich dobrých úmysloch. Príklad Panny Márie snažme sa i naďalej nasledovať a prosiť o jej orodovanie a príhovor.
Po slávnostnej svätej omši nasledovalo požehnanie škapuliarov a prijatie nových členov do bratstva posvetného škapuliara. Pre farníkov Bôrky a všetkých obyvateľov obce patrí odpust k najvýznamnejším udalostiam roka.
V Nitre si cez víkend pripomenuli patróna mesta svätého Svorada tradičnou púťou na zobor. Začala sa procesiou z farského kostola svätých Petra a Pavla. Tento svetec je známy pre svoj prísny asketický život na zobore a v skalke nad Váhom. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gejerová.
4-kilometrové pešie putovanie z františkánskeho kostola na Pribinovom námestí v Nitre k ruinám zoborského kláštora absolvovali desiatky putníkov. Pokračuje pomocný nitriansky biskup Peter Beňo.
Toto putovanie je vlastne takým pozostatkom tej tradície, ktorá vznikla ako poďakovanie na ochranu pred morom, ktorý aj tu v Nitre bol v 19. storočí.
Pešia púť vyvrcholila svätou omšou v ruinách kláštora, ktorý sa nachádza v areáli zoborskej nemocnice. Hlavným celebrantom bol emeritný ordinár František Rábek. Vo svojom príhovore priblížil život svätého Svorada a v rámci toho veriacim povedal aj zaujímavosť, o ktorej málo kto vie.
Svätý Svorad pochádzal z Tropie, nad Dunajcom, to je taká dedinka tam, keďže odtiaľ prišiel na zobor do Dunajského kláštora, aby tu na sa zdokonalil v kresťanskom živote, až do tej miery, že sa stal svetcom, tak z krakovskej diecézy ako prejav vďaky za to, že ich človek sa u nás stal svetým, tak posiali každý rok sud medu do Nitry a zasa z Nitry posiali sud omšového vína do Krakova.
Po skončení svätej omše bolo pre veriacich pripravené agapé. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Zoborského skrášľovacieho spolku.
Snažíme sa, aby tí ľudia nešli ešte domov, aby sme tu zostali, aby sme sa porozprávali, aby sme si trošku to užili túto históriu a toto krásne, podľa mňa ešte stále nedocenené miesto.
Na kláštorisku v Slovenskom ráji si pri príležitosti 11. výročia tragického pádu záchranárskeho vrtuľníka pripomenuli piatu pamiatku štyroch členov posádky, ktorí zahynuli počas záchrannej akcie v prielome Hornádu. Pietna svätá omša bola súčasťou letného cyklu Sväté omše na horách. Svätú omšu celebroval Anton Horník spolu s kaplánom Horskej záchrannej služby Jánom Dubeckým. Vo svojej homílii sa venoval téme nádeje. Poukázal na to, že tak ako záchranár sa stáva nádejou pre tých, ktorí sú zranení a čakajú na jeho pomoc, každý kresťan je povolaný stať sa nositeľom kresťanskej nádeje pre druhých. Skončené futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku sa do pamäti fanúšikov zapíšu nielen športovými výkonmi. Na turnáji bolo možné sledovať množstvo prejavov viery hráčov aj trénerov. Od modlitby trénera Španielska cez účasť chorvátskeho tímu na svätej omši. Pokračuje Julia Kavecká.
Tréner španielskej reprezentácie Luis de la Fuente sa netají tým, že je praktizujúcim katolíkom. Na otázku o svojej viere pred semifinále s Francúzskom povedal, že sa modlí každý deň, ale nie preto, že je na majstrovstvách sveta. Zdôraznil, že jeho modlitba je predovšetkým poďakovaním Bohu. Poukázal tiež na to, že znamenie kríža pred zápasom nie je poverou, ale prirodzeným vyjadrením jeho presvedčenia. Salamanský biskup José Luis Retana ho označil za človeka, ktorý odvážne verejne vyznáva svoju vieru. Autorom jediného gólu v finále a zároveň najlepším hráčom zápasu sa stal Ferran Torres. Hneď po záverečnom hvizde útočník Barcelony pripomenul, že počas majstrovstiev sveta čelil aj silnej kritike. Dodal ale, že Boh mu vždy dáva silu ísť ďalej. Vicemajstri sveta Argentínčania hrali pod ochranou Panny Márie z Lachanu. Kopačky Lea Messiho požehnal v tamojšej bazilike rektor pútnického chrámu. Jedným z najčastejšie zdieľaných záberov turnaja bol oltárik, ktorý Argentínčania pred každým zápasom pripravovali v šatni. Lautaro Martinez nosil v chráničoch obrázky patronky Argentíny, zatiaľ čo Christian Romero a Lisandro Martinez sa pred vstupom na ihrisko modlili a používali svetenú vodu. Chorvátska reprezentácia spolu s realizačným tímom prerušila prípravu, aby sa na sviatok Najsvetejšej Trojice zúčastnila na svätej omši.
Po kardinálovi Mateovi Zupim je na Ukrajine aj vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher. Ten včera predsedal liturgii v Berdičive ako osobitný vyslanec Leva 14. pri príležitosti 35. výročia obnovenia cirkevných štruktúr latinského obradu na Ukrajine. V homílii zdôraznil, že pokoj je predovšetkým Božím darom, nie výsledkom ľudského úsilia.
Zahraničné spravodajstvo.
Britský premiér Keir Starmer dnes oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako dvoch rokoch tak na čele britskej vlády končí. Britský kráľ zároveň vymenoval nového lídra lejbristickej strany Andyho Barnhama za britského premiéra. Ten dnes krátko po vymenovaní prisľúbil, že jeho vláda zachová podporu Ukrajine. Neskôr to v telefonáte plánuje povedať aj ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Ten medzičasom Barnhamovi zagratuloval k novej funkcii. Ďalšie informácie doplňa Julia Kavecká.
Kráľ Karol III. Prijal na audiencii Andrewa Burnhama a poveril ho zostavením novej vlády. Bývalý starosta Veľkého Manchestra je lídrom vládnej strany oficiálne od minulého piatka. Jeho predchodca Keir Starmer sa vzdal líderskej pozície v lejbristickej strane v júni po tom, čo jeho strana utrpela zdrvujúcu porážku v májových komunálnych voľbách, ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Andrew Burnham vo svojom prvom prejave po príchode z Buckinghamského Národného paláca do sídla vlády na Downing Street zdôraznil, že je 7. premiérom za uplynulých 10 rokov. Svoje vymenovanie označil za okamih na zamyslenie a nové predsavzatia. Zdôraznil, že jeho generácia politikov bude musieť zabrať postaviť sa výzvam, ktoré pred nimi stoja, a priniesť Británii opäť stabilitu. Nový premiér sa doteraz k prioritám svojej vlády príliš nevyjadroval. V rozhovore pre Times oznámil, že tento týždeň predstaví svoj 10-ročný plán pre krajinu. Varoval však, že sľubované hospodárske zmeny sa nedajú uskutočniť zo dňa na deň. Sľúbil, že zachová pomoc Ukrajine. Telefonicky to chce oznámiť aj Volodymyrovi Zelenskému, ktorý mu medzičasom gratuloval k novej funkcii. Britská vláda krátko po nástupe Burhama do premiérskeho kresla oznámila aj vyčlenenie dodatočných 340 miliónov libier na pomoc bezdomovcom. Keir Starmer vyhlásil, že jeho práca je hotová, a zdôraznil, že počas viac ako 6 rokov vo funkcii lídra Labouristov doviedol stranu od historickej porážky v roku 2019 k presvedčivému víťazstvu o 5 rokov neskôr. Svojmu nástupcovi poprial všetko dobré, veľa úspechov a vyjadril mu svoju podporu.
Vyjednávacie strany predložili Teheránu návrh na zmiernenie napätia vo vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom. Navrhujú Iránu 10-dňové prímerie. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
Súčasťou nového plánu je 10-dňové prímerie, ktoré by malo viesť k dosiahnutiu dlhodobého prímeria a oživiť tak dočasnú dohodu uzavretú minulý mesiac. Uviedol to podľa agentúry Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai dnes ráno informoval, že diplomatické rokovania so Spojenými štátmi pokračujú cez sprostredkovateľov napriek útokom a že mediátori odovzdali Teheránu správy o ich priebehu. Hovorca však neposkytol ďalšie podrobnosti o diplomatických snahách. Iránsky minister vnútra Eksandar Momeni má podľa agentúry AFP odcestovať do Pakistanu, kde bude v hlavnom meste Islamabade rokovať s pakistanskými predstaviteľmi. Zdroj z pakistanského ministerstva vnútra však nespresnil, či táto cesta súvisí s diplomatickým úsilím Islamabadu o ukončenie nepriateľských akcií medzi Spojenými štátmi a Iránom. Iránsky prezident Masoud Pezeškian medzitým podľa stanice Al Jazeera vyhlásil, že Irán vedie so Spojenými štátmi totálnu vojnu a Teherán sa musí zmieriť s jej dôsledkami. Boje, ktoré rozpútali Spojené štáty a Izrael na konci februára spoločnými útokmi na Irán, pokračujú s rôznou intenzitou už 5. mesiac, hoci v apríli bolo vyhlásené prímerie a v júni podpísali Spojené štáty a Irán memorandum o porozumení. Irán však v sobotu pozastavil plnenie jeho záväzkov, pretože podľa neho Spojené štáty porušili všetky svoje sľuby vyplývajúce z dohody. Spojené štáty a Irán sa tak krok za krokom približujú k otvorenej vojne, pretože dočasná dohoda z minulého mesiaca, ktorá mala natrvalo ukončiť boje, stroskotala a lodná doprava v Hormuzskom prielive sa z veľkej časti zastavila. Podľa agentúry AP obe strany aktuálne zamerali svoje útoky na civilnú infraštruktúru, od ktorej závisia milióny ľudí.
Krátko zo sveta.
Ústavný súd podľa vlády Andreja Babiša prekročil svoje právomoci, keď vydal predbežné opatrenie, ktorým prezidentovi Petrovi Pavlovi umožnil účasť na samite NATO v Ankare. Vláda ústavnému súdu preto navrhne, aby kompetenčnú žalobu zamietol. V troch dedinách na juhu Libanonu sa dnes začali operácie, v rámci ktorých nad nimi preberá kontrolu libanonská armáda. Spojené štáty budú ale naďalej úzko spolupracovať s oboma stranami s cieľom zrealizovať spomínaný rámec. Jemenskí povstalci Husíovia vyhlásili dnes námorné embargo na Saudskú Arábiu. Tento krok nasleduje po tom, čo Iránom podporovaní povstalci odpálili minulý týždeň rakety a vyslali drony smerom na letisko Abha v Saudskej Arábii. Poľský minister obrany Vladislav Košňák-Kamiš dnes upozornil, že Rusko by mohlo pri provokáciách využiť ukrajinské drony, ktoré sa mu podarilo získať. Uviedol, že touto hrozbou sa bude zajtra zaoberať bezpečnostný výbor poľskej vlády. Rozsiahly lesný požiar, ktorý zúri v oblasti severovýchodne od Madridu, zničil už viac ako 26 tisíc hektárov pôdy a úrady evakuovali vyše 1200 ľudí. Informovali o tom dnes hasiči a miestne úrady. Požiar vypukol minulý štvrtok v zalesnenej horskej oblasti pri obci La Mierla v regióne Castilla-La Mancha, ležiacej približne 100 kilometrov od Madridu. Španielskí futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1-0 po predĺžení a získali tak svoj druhý titul. Víťazný gol v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres. Argentína hrala od 93. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Enza Fernandéza. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. 30-ročný stredopoliar Manchester City si ju prevzal po víťazstve uradujúcich majstrov Európy nad obhajcom titulu Argentínou. Rodri ukončil turnaj s najväčším počtom prihrávok. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca turnaja získal Francúz Kylian Mbappé. S 22 gólmi sa dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Španielski futbalisti sa dnes po triumfe na majstrovstvách sveta už vrátili do vlasti. Lietadlo s novými šampiónmi pristalo na madridskom letisku o 14:30 popoludní. Ako prvý vystúpil z lietadla tréner Luis de la Fuente. Po ňom nasledoval najlepší hráč turnaja Rodri, ktorý na vrchole schodov zdvihol nad hlavu trofej pre majstrov sveta. Výprava mala následne absolvovať stretnutie s kráľom Felipem VI v paláci Zarzuela a prijatie u premiéra Pedra Sancheza v paláci Mancloa. Potom sa hráči a realizačný tým vydali otvoreným autobusom ulicami Madridu na ikonické námestie Plaza de Cibeles, kde bol na programe slávnostný ceremoniál. Organizátori očakávali v uliciach približne 1 000 000 ľudí. Včerajšie nočné oslavy ale zatienila tragédia v Salamanke, kde podľa miestnych úradov zahynul 13-ročný chlapec po zrútení fontány, na ktorú počas oslav vyliezol s kamarátmi. Americký prezident Donald Trump pred finále futbalových majstrovstiev sveta medzi Španielskom a Argentínou vyhlásil, že chce svetový šampionát okamžite vrátiť do Spojených štátov. Televízii Fox povedal, že požiada prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie, aby sa ďalší turnaj konal v USA čo najskôr. Šampionát v roku 2030 zorganizujú Španielsko, Maroko a Portugalsko. V 2034 bude hostiť majstrovstvá sveta Saudská Arábia. Šéf pracovnej skupiny Bieleho domu pre majstrovstvá sveta Andrew Giuliani nedávno spomenul možnú kandidatúru USA na turnaj v roku 2038 so 64 účastníkmi. Slovenskí fanúšikovia atletiky budú mať už zajtra jedinečnú možnosť vidieť v akcii v Banskej Bystrici Emu Zapletalovú. Líderka svetových tabuliek a štvornásobná víťazka podujatí Diamantovej ligy v tomto roku v behu na 400 metrov cez prekážky pobeží na 61. ročníku legendárneho mítingu Typos PTS práve v meste, kde aktuálne žije. V hlavnom programe sa dokopy predstaví až 120 atletov z 30 krajín zo všetkých 5 kontinentov. Pokračuje prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok.
Z toho 8 olympijských medailistov, takže konkurencia je vynikajúca. Máme tu Thompsonovú, druhú najrychlejšiu šprinterku sveta, behu na 100 metrov, De Grasa, olympijského víťaza, tiež šprintera. Máme tu Halasa, ďalších vynikajúcich pretekárov, Vodarčíkov a samozrejme našu najväčšiu hviezdu Zapletalovú, Emu, ktorú všetci sledujeme a som rád, že ju môžeme vidieť aj na domácom mítingu.
Otvárací ceremoniál sa očakáva zajtra o 17:45 už po predkrme v podobe kladivárskych súťaží a diaľky mužov. Tvrdý pád a zranenie Dána Jonasa Vingegaarda, ktoré ukončilo jeho pôsobenie na Tour de France po dopingovej kontrole uprostred noci, rozhnevalo cyklistickú komunitu vrátane jeho najväčších rivalov Tadeja Pogačara a Remka Evenpola. Dvojnásobný víťaz podujatia musel vstať v nedeľu o 2 hodine ráno a podstúpiť dopingový test. Následne mal v 15. etape nehodu, pri ktorej si zlomil kľúčnú kosť a čaká ho operácia.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
V útorok v noci na viacerých miestach dokonca aj vyjasňovanie, ale sever pravdepodobne bude mať viac oblakov a prípadne aj ojedinelé prehánky a teploty. Prúdik na vzduch od severu, nie je to až také vlhké, takže to vyjasňovanie môže spôsobiť, že budú teploty klesať a v horských dolinách by to mohlo ísť aj pod 5 stupňov. To už je dosť citeľné ochladenie a na juhu by to malo byť asi tak 10-15. A potom cez deň z priebehu útorka rátam s tým, že bude síce pribúdať oblačnosť, ale zase len ojedinele prehánky a teploty, tak zase môžeme dať do 28, viac to asi nebude. Samozrejme zase sever asi aj o 10 stupňov menej.
Rádio Lumen počúvajte aj o 20:10, keď bude na programe relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom, Vladimírom Legiňovou a ich hosťom kresťanským reperom Voiceom z komunity Ibn Ezer Petrom Bosákom. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želajú technik Pavol Horňák a Lucia Pálešová. Do počutia. Rádio.